Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, la momentul în care ne alăturăm lui Pavel în detenție, dar și în ascultare. Săptămâna trecută l-am văzut într-o situație care poate a fost stânjenitoare, dar pe care Pavel a folosit-o prin puterea lui Iisus Hristos, a folosit-o pentru a ajunge și la oameni la care n-ar fi putut să ajungă, pentru că nu era în drumul lui. Să vedem cele două cuvântări, să ne oprim puțin la cuvântarea pe care a avut-o Pavel pe treptele Sinedrului.
Într-adevăr, vreau să fac doar o repetiție. În capitolul 22 avem o cuvântare foarte amplă, foarte frumos argumentată, care este ținută norodului, deci poporului întreg, pe treptele fortăreței Antonia. În capitolul 23 avem doar un rezumat de cuvântare, nu atât de amplă, care este ținută a doua zi în fața Sanhedrinului. Țineți cont, deci vorbește poporului, da, și vorbește conducător. Deci toți evreii au aflat. În capitolul 24... Pavel este dus la Cezarea și acolo are loc mai întâi un proces cu iudeii, iar la finalul procesului cuvântarea ținută lui Felix, care este guvernatorul iudeii și care este căsătorit cu o evreică. Cuvântarea aceasta are un puternic apel de suflet adresat lui Felix. Este a treia cuvântare. El rămâne mai departe în arest. Și ultima cuvântare o are în capitolul 26, este ținută în fața lui Festus, al doilea guvernator, și a împăratului Irod Agripa II. Este ultima și poate cea mai puternică cuvântare, deci a spune prima și ultima sunt cele mai puternice, a doua și a treia sunt intermediare, cu așa cu punctual mai mult adresat Sanhedrinului și adresat lui Felix. Deci cele patru cuvântări care sunt ținute la Ierusalim și în Cezarea în decurs de 2 ani de zile. 2 ani de zile a fost arestul lui, început la Ierusalim, dar arestul propriu-zis a avut loc în Cezarea, care era sediul guvernatorului roman. Era un loc foarte sigur, acolo era multă armată, clădirile destul de importante, unde putea să fie ținut, și el a rămas în acest arest timp de 2 ani de zile.
Putem spune că, într-un fel, el și-a revizuit activitatea și s-a și odihnit în această perioadă?
Da, putem spune. Un lucru este foarte important. Perioada de arest a constituit pentru Pavel un nou gen de activitate. Un gen de activitate misionară complet nouă. Lucrând cu oamenii din temniță, unde a câștigat la credință, întemnițați, avem documente. Lucrând cu judecătorii și conducătorii, cărora le-a adresat apeluri foarte puternice, și avem nume cuprinse în Biblie dintre romani care au venit la credință în urma acestuia, chiar din casa Cezarului. Deci l-a câștigat oameni la credință. Punctul 2. Și punctul 3, în această perioadă el a scris. A început să scrie epistole și să le trimită în diferite părți. Din perioada aceasta de arest la Cezarea și la Roma, avem 4 epistole care au fost scrise și despre care vom vorbi mai târziu. Una este epistola către Efes, către Filipeni, către Coloseni și către Filimon. 4 epistole.
Vedem cât de amplă este paleta evanghelistică. Dacă pentru început călătoriile și revenirile, contactul face-to-face era important, relația față în față era importantă, vedem acum cât de subtilă și, cred eu, mult mai o formă mult mai intelectuală are această fază ultimă a evanghelizărilor. Pentru că era în situații limită și scurte, trebuia să-și ascută cuvintele în așa fel încât să fie cele mai exemplificatoare, cele mai importante și la fel să și scrie.
În timpul campaniilor de evanghelizare, practic nu a scris decât epistole către Tesaloniceni 1 și 2, ca o mare necesitate de a susține noua comunitate din Tesalonic.
Cu toate problemele.
Epistolele în totalitatea lor sunt scrise fie la sfârșitul evanghelizărilor, când era în Corint, în anul 57, va începe să scrie marea epistolă către romani și galateeni, iar restul sunt scrise din închisoare în continuare. Deci perioada finală, ultima lui perioadă, este poate cea mai bogată,
prolifică în scris,
când lucrurile care ne-au rămas de la el și care au pus temelia doctrinei creștine sunt scrierile lui Pavel, 14 epistole.
Dacă o călătorie poate nu o ții minte, scrisorile lui
au rămas
și ni se adresează efectiv. Fiecare dintre noi se regăsește în ceva ce a spus Pavel.
Ce important este ca omul să aibă un obiectiv mai înalt decât cel existențial. Deci să nu lupt numai pentru pâine, să nu lupt numai pentru distracție sau să-mi fac o casă sau, mă rog, nu știu ce.
Ce te poate face să ai un sens al vieții, să ai un obiectiv mai important?
Acesta este lucru cel mai valoros, a găsi sensul vieții. Ca să ai un sens al vieții, trebuie să fii un om profund. Să fii un om care nu te mulțumești cu puțin. Să fii un om care ai totuși un nivel de cunoștință destul de mare. Și când ai un nivel de cunoștință destul de mare, îți dai seama că toate aceste lucruri din lumea noastră trec. Pot găsi ceva care să nu treacă? Și, am găsit. Uite, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de viața veșnică. Ne spune de împărăția cerurilor. Ne spune că Domnul Hristos a dus să ne pregătească locuri și se întoarce ca să ne ducă acolo. Ei, vreau să fiu și eu acolo. Deci observați, ca să ai un sens al vieții absolut real, trebuie să cunoști. Ce să cunoști? Evanghelia. Iar mai întâi Pavel se duce să predice Evanghelia, ca să le ofere oamenilor cunoștința mântuirii. După ce cunoști, apoi tu alegi. Băi, ce o să fac? Rămân aici și mă bucur de ce îmi dă locuri sau vreau să merg mai departe? Și acum observați ce spune Pavel. Este exact lucrul ăsta care îl spune el. În prima lui cuvântare ce? Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel. Deci un copil din diaspora care vine la Ierusalim să facă școală la cea mai bună facultate, Gamaliel. Educat după exactitatea legii părinților. Deci foarte care asta, fariseu. Zelos pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi. Am persecutat această cale până la moarte.
Și am pus în temniță bărbați și femei.
Ce mai vreți? Am fost iudeul cel mai bun, cel mai zelos. Dar, zice, Dumnezeu mi-a ieșit în cale în timp ce mergeam spre Damasc. Și pe la amiază, deodată, din cer a strălucit o lumină mare împrejurul meu. Am căzut la pământ. Am auzit un glas spunându-mi, Saule, Saule, pentru ce mă persecuți? Și eu am răspuns, Cine ești, Doamne? Și el mi-a răspuns, Eu sunt Iisus Nazarineanul, pe care tu îl persecuți.
Experiența lui personală, experiența convertirii.
Vedeți, evreii erau totuși oameni religioși. Ei credeau în vise, credeau în providență, credeau în experiențe cu Dumnezeu. Și el povestește, uite ce am trăit.
Ce mi s-a întâmplat mie? Uite cine am fost?
Eram cel mai bun iudeu. cel mai devotat cauzei iude, până când mi-a ieșit Hristos în cale. Și mi-a spus, eu sunt Iisus. Și atunci am pus întrebarea firească.
Ce să fac, Doamne?
Ce să fac? Și el mi-a spus, du-te în cetate, acum urmează calea providenței. Îmi spune unde să merg, pe ce stradă și unde. Și acolo unde stătea el, vine și îl caută prezbiterul bisericii creștine.
Anania.
Anania, care știa că vine Pavel.
A fost și el în
informația. Ce vorbeam noi de informația evreie? Ăștia erau puși la punct. Cum să mă duc, Doamne, la el? Acela a venit să ne plege, să ne prindă. Mă duc chiar în gura lupului. Și Dumnezeu spune, du-te, că cel este un vas ales. Îmi place așa de mult această expresie. Cine era Pavel? Un vas pe care Dumnezeu l-a ales. Anania vine, îi se prezintă la Pavel. Dacă doriți, chiar putem să citim
versetul. Versetul 13, el mi-a spus, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvintele din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și le-ai auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, să fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului.
Vedeți? Ce mesaj clar, precis, nu cu vorbe multe. Și ce face Pavel? Asta face. Dar nu uitați că 3 zile n-a mâncat nimic și s-a rugat, Doamne, ce însemnează această schimbare de 180 de grade în viața mea? Era frământat, nu? El venise cu autorizații în buzunar, venise cu o trupă de soldați ca să lege creștini și acum îi spune, du-te la creștin și te botează. Asta era, în primul rând, o trădare, nu? A misiunii lui și era o faptă extrem de gravă.
Cred că deja erau iscate discuții și mânia începea să prindă între cei ce l-ascultau.
Nu vorbim de trădare, vorbim de, el era un om foarte corect, foarte cinstit. Eu sunt convins de iudaismul meu, eu iubesc iudaismul, fac din dragoste. Cum acum să îl reneg? Dar spune, nu. Mi s-a descoperit adevărul. Omul pe care eu îl persecut nu e un om. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Și apoi vine a doua așa lovitură puternică. Anania spune, acum ce mai aștepți? Dumnezeu ți-a ieșit în cale, ai rămas fără vedere, Dumnezeu ți-a redat vederea din nou și acum când vezi din nou și înțelegi, botează-te! Și Pavel se ridică, se botează și devine un creștin.
Mare minune! Mare minune care este neînțeleasă de cei ce l-ascultau. Pentru că le povestește mai departe cum a căzut în răpire, cum a fost condus de Dumnezeu să iasă din Ierusalim, cum s-a vărsat sângele lui Ștefan și cum a fost trimis de Domnul la neamuri. Și atunci s-au ridicat glasuri, oamenii
vedeți,
s-au mâniat.
Oamenii n-au spus nimic. Oamenii au spus, Doamne, și dacă Dumnezeu i-a vorbit? Deci evreul avea totuși un respect pentru experiența religioasă.
Și de ce l-au oprit la un moment dat?
Vedeți de ce l-au oprit? Cuvântul care i-a deranjat enorm...
Du-te la neamuri.
Du-te la neamuri. Deci era orgoliu național. Acest orgoliu național, cum adică să ne dea pe noi deoparte?
Sau să afle și alții?
Nu, numai noi să știm. Să ne dea pe noi deoparte? Adică noi suntem păcătoși și ei sunt buni? Este o...
ofensă.
O ofensă teribilă.
Da.
Și în momentul în care a spus du-te la neamuri, atunci n-a mai putut rezista, au urlat, au țipat și a zis, omul acesta nu trebuie să trăiască.
Nu este vrednic să trăiască.
Aceasta este experiența pe care el o, adică prima cuvântare pe care el o prezintă, elementul cheie fiind experiența de pe drumul Damascului. Vedeți? Și vreau să subliniez un lucru. În lumea noastră creștină se pune accentul pe 2 lucruri. Una este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu mi s-a descoperit prin ce? Prin Biblie. este revelația lui Dumnezeu. Această revelație reprezintă norma, reprezintă barometru după care verific totul. Al doilea element este experiența cu Dumnezeu. Deci eu am citit în Biblie că e un Dumnezeu puternic și bun. Avem un Mântuitor care lucrează în favoarea noastră și care a trimis Duhul Sfânt pentru noi. Unde este Dumnezeul tău? Ne întreabă oamenii. Ia să văd, unde e Dumnezeul tău?
Și în momentul în care tu îi povestești, îi spui ce s-a întâmplat cu tine, cum erai înainte și cum ești acum, cum ți s-a schimbat mintea și viața, atunci...
Am mai povestit și vreau să repet încă o dată experiența. M-au chemat la comisariat în anul 3 de facultate să mă ia în armată. Nu era legal, dar vrea să mă ia. Și în comisie mă ia la bajocură, unde e Dumnezeul tău, El e în cer, noi suntem Dumnezei pe pământ.
Noi facem armată.
Noi facem tot. Ia să vedem dacă Dumnezeul tău te scapă din mâna noastră. Au fost cuvintele lor. Nu puteam zice nimic. Erau vreo 4-5, eram umilit, eram vai de capul meu, dar mă rugam, Doamne, fă Tu o minune ca oamenii ăștia să vadă că Tu existi. Ies de acolo trist și traversam curtea comisariatului. Dintr-o clădire la altă clădire. N-a trecut un minut. Și vine după mine comandantul comisariatului. Tu ești studentul la teologie? Eu sunt. Hai înapoi. Acum am primit un telefon de la ministru să vă întoarceți înapoi la școală. Du-te și pleacă la școală. N-a trecut un minut și răspunsul aia, unde-i Dumnezeul tău să te scape din mâna aia? Uite-l, era acolo. Vedeți, experiența. Vă spun, această experiență cu Dumnezeu, nu o uiți toată viața.
Pentru tine, în primul rând, contează.
Când vin alte situații, spui, Dumnezeul acela este și acum aici. Dacă eu îi sunt credincios, El poate să mă scape. Și de nu știu câte ori, și acum, recent și în alte ocazii, doctorii spun, băi, n-am ce să mai fac. Domnul doctor, e un Dumnezeu care poate. Și apoi ce, da. Să știi că Dumnezeul tău este mare. Experiența cu Dumnezeu, dar, repet încă un lucru, dacă această experiență nu este susținută de cuvântul revelației, e riscant. Deci nu putem merge doar pe o singură cale, trebuie să le mergem pe amândouă. Dacă ești numai pe cuvânt, poți să devii un legalist cum erau fariseii. Nu-i voie, asta da, asta nu. În momentul în care ai cuvântul și experiența, deci întotdeauna trebuie să ne susținem credința pe doi piloni. Cuvântul și experiența. Fiindcă mișcările religioase de astăzi, și sunt, merg pe experiență și dau la parte cuvântul. E foarte... Uite ce ni s-a întâmplat, ce
am făcut. Foc de paie.
Și există. Și oamenii se duc cu zecile de mii. La ce? La o experiență excitantă pe care o poate face și Duhul lui Dumnezeu, dar și... o poate face și Duhul cel rău. Și ca să verifici această experiență, ai nevoie de cuvânt. Și acum, mă scuzați că fac o paranteză la această primă cuvântare. Ce face Pavel? Își verifică experiența cu cuvântul. Și vă citesc din Galateni, capitolul 1. În Galateni, capitolul 1, el spune următoarele. Versetul 17, am plecat în Arabia și apoi m-am întors din nou în Damasc. Zice, n-am primit sfat de la carne sau de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei care erau apostoli înainte de mine, ci am plecat în Arabia. Și din text de aici rezultă că a stat în Arabia 3 luni. Ce este Arabia? Un deșert. A dus într-o oază din deșert, unde avea condiții doar de supraviețuire. Nu era zgomot, cum am zice noi astăzi, nu era deraj, câțiva beduini care trăiau în deșert, el știa să se acomodeze, le făcea corturi, că era specialist în corturi, și avea o bucată de pâine ca să trăiască. Și 3 ani de zile a făcut tabula rasa. A șters tot din memorie, și a luat toată scriptura legată de Hristos. Ia să vedem ce anume de aici ne vorbește de Hristos, cum anume de aici pot să-L înțeleg pe Hristos. Și în 3 ani de zile, experiența și Scriptura,
cuvântul,
puse cap în cap, verificate, întărite. Și după 3 ani de zile avem un Pavel beton.
I s-au cristalizat foarte
stâlp.
Bine.
Știu în cine am crezut. Știu. Pe care nu l-a mai putut clinti nimeni. Vedeți? Noi vrem ca într-o noapte să facem, domne, gata, m-am cu tare. Nu. Poate să existe o experiență de moment, dar consolidarea persoanei
este doar prin cuvânt.
Cere timp.
Domnule pastor, dumneavoastră ați fost binecuvântat cu o familie creștină, dar ce spuneți de mine? Eu n-am crezut niciodată în Dumnezeu. Nu mi-închipuiam că poate exista cineva care să facă ordine în viața ta. La mine a fost ceva cu totul și cu totul deosebit.
Dar ați avut o experiență.
Am avut experiența și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că nu am avut alte credințe în inimă. Sacul meu a fost gol, așa că a intrat totul fără să am lupte cu tradițiile. N-am avut niciun fel de problemă.
N-ați avut nevoie de tabula rasa.
Nicio problemă.
Era totul
era
gol.
Era gol în privința credinței.
E mai ușor așa.
E mai ușor, da. Eu nu am avut lupte să cred ceva sau la mine. Eu când m-am convins că există, a intrat totul ușor, ca și cum ai turna apă. Am început să studiez Biblia și nu am avut nicio problemă, nicio luptă cu nimic din ce am găsit aici.
Așa. Vedeți, Pavel a avut mari probleme pentru că el ce știa? Tradiția.
Categoric.
Deci școlile de atunci învățau mișna pe de rost. Deci gândiți-vă dumneavoastră că aveți în fața această carte Biblia. Mișna este aproape dublu ca volum față de mișna, că ei aveau doar Vechiul Testament, nu aveau și Noul Testament, care nu era voie să fie scrisă mișna.
Ea, tradiție
cuvântul
orală.
Cuvântul înseamnă repetare. Uh-huh. Să repeta până o știai pe de rost. Și el a învățat în școala lui Gamaliel, a tot repetat, știa pe de rost. Așa că în mintea lui ce era? Mișna. Știa și Biblia, dar regula de conducere în viață era mișna. Și acum a trebuit să dea la o parte aceasta și să reia Biblia în lumina lui Hristos. În ce măsură viața lui Hristos o regăsesc în Biblie? Și a regăsit absolutul. Vândut pentru 30 de argint, găsim. A intrat în Ierusalim călare pe măgar, găsim. L-a vândut unul dintre al lui. Au fugit toți ucenicii, a rămas singur, îl găsim.
A
înviat a treia zi, îl găsim. Hainele le-au împărțit între ei și au tras la sorți pentru cămașă. Exact. El este. Nu se poate. Observați, când iei evenimentul și îl verifici cu Biblie,
atunci convingerile tale
aceasta însemnează o credință întemeiată. Nu doar experiență. Experiența este scânteia care aprinde. Aprinde focul. Însă focul acela
trebuie menținut
ca să curețe paiele și să îți dea căldura.
Și atunci nu vei mai fi o trestie bătută de vânt.
Încă o dată repet, dragii mei, nu vă construiți credința numai pe experiențe. Oricât ar fi de frumoase experiențele. Experiențele dumneavoastră, verificați-le, întăriți-le prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și experiența îți va da o credință puternică. Așa a fost Pavel.
Și așa suntem și noi dacă înțelegem să regăsim în Biblie tot ceea ce...
Aș mai aminti 2 cuvinte, ca să terminăm. Cuvântarea următoare, care o ține în fața lui Felix, care era guvernatorul Iudeii, dar care soția lui Drusila era din familia lui Irod, acolo zice... Pavel a vorbit despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Observăm că deja nu mai este o cuvântare de apărare, ci este o predică. O predică extraordinară. O predică pe care i-o ține acestuia, care îl străpunge pe Felix la inimă, deci acum mergi, când voi avea ocazia te voi chema.
Da, dar ne-ați spus că Felix era îngrozit, într-adevăr era străpuns. Toată viața lui a fost pusă în față,
se vedea
tot.
Vei ajunge în fața unui judecător, fii atent, există o dreptate a lui Dumnezeu. Pavel nu ține o cuvântare ca să se apere pe el. Pavel ține o cuvântare ca să prezinte adevărul lui Dumnezeu. Fantastic. Și aș mai aminti ultima cuvântare care este ținută în fața lui Agripa, capitolul 26, este a patra cuvântare. Din nou repete experiența, spune toate cele ce și aici spune un cuvânt. De aceea, împărate Agripa, n-am fost neascultător viziunii cerești. Te poți opune și poți să o accepti. Pavel și-a dat seama că această viziune este efectiv întâlnirea lui cu Iisus. Ce poți să faci?
Nu mă interesează, domnule.
Sau poți să apreci. Ce n-am vrut să fiu un potrivitor viziunice. Aici este marele pericol. Un om, deci orice om, are un moment de luciditate. Când înțelege adevărul, când știe ce trebuie să facă. Dacă în acel moment de luciditate ia decizia, e mântuit. Dacă se opune, e pierdut. Și spune, am vestit mai întâi în Damasc, apoi în Ierusalim, apoi în Iudeea și apoi la toate neamurile să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Festus, care era un roman, spune, ești nebun, Pavele, ai dat în nebunie din prea multă învățătură. Și spune, nu sunt nebun, spun lucruri alese. Împăratul știe aceste lucruri pentru că nu s-au petrecut într-un colț. Și acum...
Și spune Agripa, foarte frumos îi spune, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.
Există ruinele palatului lui Irod din Cezarea, care era palatul guvernatorului și unde a fost chemat Pavel să țină această cuvântare. În ruinele acestui palat din Cezarea există o placă pusă acolo cu aceste cuvinte pe care le-a citit dumneavoastră, ca fiind cel mai important discurs ținut în acel palat cât timp a existat el sute de ani. Ce au spus regii, guvernatorii, s-a pierdut, dar ce a spus Pavel,
a rămas.
Să dea Dumnezeu ca să fiți toți cum sunt eu în afară de acestea, este scris pe o placă, dragii mei, nimic nu are mai mare valoare decât cuvântul lui Dumnezeu. Iar Pavel a fost cel mai strălucit prezentator a acestui cuvânt. Rămâneți lângă cuvântul lui Dumnezeu și nu uitați experiențele. În felul acesta veți fi pe calea mântuirii. Amin.
Rămânem, domnule pastor, vom rămâne lângă cuvânt, vom rămâne lângă Pavel și vom rămâne conduși de dumneavoastră în următoarele călătorii pe care le vom face în lumea Bibliei. Numai bine, dragi prieteni!